Ma usun, et teile meeldib, olete te siis noored või vanad, lapsed või täiskasvanud, teile meeldib kuulda ikka jutte. Ja ma olen ikka püüdnud teile enam vähem igas jutluses mõne juttu ikka rääkida, et see aitab ka jutlust paremini mõista ja seda paremini meelde jätta. Täna ma räägin ühest väikesest poisist. Paljud väikesed lapsed on leidnud endale mingi erilise paiga, salajase koha, kuhu nad võivad minna ja olla üksi või oma lähimate sõpradega. Lugu räägib poisist, kell oli just selline peidupaik. See asus nende puuvilja aia tagumises osas ühe lopsaka lehestikuga viljapuu võras. See puu polnud aastaid vilja kandnud, ja nii ei tundnud keegi selle vastu ka erilist huvi. Nii et see oli poisi jaoks sellepärast väga huvitav objekt. Ja selle ülemistel okstel, lehtede poolt hästi varjatud alal, oli ideaalne koht väikese poisi jaoks istuda ja mõelda oma suuri lapsemõtteid. Seal oli ta kosmoselaeva komandör, kes reisis tundmatute galaktikate poole. Ja vahel laev natukene õõtsus, aga siiski ta kujutas ette, et ta läheb kindlalt oma eesmärgi suunas. Seal oli ta Tarzan oma džunglis. Seal oli ta filosoof lahendades ajastute mõistatusi. Sinna pages ta ka siis, kui tundis end väärkohelduna või mitte mõistetuna või üksildasena. Teate, väikesed poisid tunnevad end vahel nii. See puu oli tema pelgupaik, eriline koht talle ja ta parimale sõbrale, ühele teisele väikesele poisile. Ja keegi teine sellest ei teadnud. Te võite ette kujutada, mida ta tundis, kui kuulis isa ütlevat emale. Ma mõtlen, et raiun selle vana viljapuu maha. See pole kandnud juba aastaid vilja. Mida pidi väike poiss tegema? Mida võis ta teha? Kui ta paluks, et isa ei raiuks seda puud maha, tuleks tal ka öelda, miks, ja tema salajane peidukoht ei oleks enam salajane. Nii valmis tema väikeses peas suur plaan. Koos oma sõbraga läksid nad ühte maha jäetud viljapuu aeda ja tõid sealt suure korvitäie kõige ilusamaid õunu, ning õhtul, kui isa ja ema olid hõivatud sisemiste töödega, ronisid oma puu otsa ja kinnitasid õuna peaaegu iga selle oksa külge. Järgmisel hommikul läks isa välja ja heitis veel ühe pika pilgu vanale viljapuule ning oli hämmastunud nähes selle olevat täis suuri ilusaid mahlakaid õunu. Ta ruutas tagasi majja ja ütles emale, sa ei usu, aga möödunud ööl on toimunud ime. See vana viljapuu on täis õunu. Peaaegu iga oksa küljes on mõni ilus suur õun. See on juba midagi, vastas ema. Jah, ütles isa, ja see on kahekordne ime, sest see pole ju õunapuu, see on pirnipuu. See lugu paneb meid naerma, sest me teame, et õunapuud ei kanna pirne ega pirnipuud õunu. Istutades pirnipuu, ootame me selle viljana pirne. Külvates nisu, loodame lõigata nisu, sest meil on saanud juba ammu selgeks, et kuidas külv nõnda lõikus. Nii ütleb vanasõna, mis apostel Pauluse sõnastuses ja selgituses kõlab nii, see on galaatlastele 6:7-9. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu. Aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Enne Paulust ütles selle mõtte välja Jeesus, öeldes Mattuse 7:16-17, nende viljast te tunnete nad, ega viinamarju nopita kibuvitstest või viigimarju ohakaist. Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Ühes tähendamissõnas rääkis ta põllumehest, kes külvas oma põllule hea seemne. Jätkates, aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas lustet nisu sekka. Keegi ei teadnud sellest, kuni vili hakkas looma ja siis tuli ka luste nähtavale, nagu on kirjas Mattuse evangeeliumi 13. peatükis. Ja nüüd oli kõigile selge, et põllule oli külvatud kahesugust seemet, sest kasvas kahesugune vili. Nisu seemnest ei kasva lustet. Luste, ehk teadud umbrohi, kasvab vaid luste seemnest. Vanas testamendist kirjutab prohvet Hoosea, see on Hoosea 8:7. Jah, nad külvavad tuult ja lõikavad tormi. No, esimesel pilgul võib tunduda, et siin nagu läks teisiti, aga tegelikult torm pole midagi muud kui väga tugev tuul, mitmekordseks kasvanud tuul. Ja nagu ma kuulsin, et ka seal Lõuna-Eestis ja läbi Kesk-Eesti ja kuni Tallinnani välja oli puhunud ka väga tugev tuul, kohati kuni 35 meetrit sekundis. Siis, kui Estonia, see Eesti laev, läks põhja Balti merele, siis oli olnud kõige tugevam tuuleiilid 27 meetrit sekundis. Ka mere peal oli suur torm, aga nüüd oli 35 meetrit sekundis. Pole ime, et väike Maarja kiriku torn ülevalt alla kukkus. Ma lugesin sealt uudistest, internetist, et kõik olid väga õnnelikud, et kadunukesed terveks jäid. Sest ta kukkus kabeli peale ja kabelis oli päris palju kirste kadunukestega. Aga ta kukkus selle koha peale, kus ei olnud kadunukesi. Nii et surnud, et kõik terveks. Kirstuteid terveks. Aga kabel muidugi sai väga suure kahjustuse. Keskelt pooleks, ütleme niimoodi. Nii et seda võib teha tuul, väga tugev tuul. Ja prohvet Hoosea kirjutabki, et nad külluvad tuult ja lõikavad tormi, mis tähendab seda, et tuul kasvab. Seeme ju alati kasvab, eks ole. Ja tuul kasvab ja muutub tormiks. Minnes veelgi ajast tagasi jõuame Moosese sõnadeni, see on teise Moosese 21, 23 kuni 25. Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu, põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu. See on tema viis rääkida külvi ja lõikuse seosest. Muidugi me teame, et Jeesus mäe jutluses ütles, et teie ei peaks tegelikult tasuma kurja kurjaga. Et asuge ikka kurja heaga. Aga vanal ajal, väga vanal ajal, õiguse mõttes siis öeldi, et mida inimene on külvanud, seda ta ka lõikab. Kui ta lõi teise inimese maha, siis on temale ka õigus määrata surmaluhtus. Sest mida inimene külvab, seda ta ka lõikab. Ja tegelikult leidub see külvi ja lõikuse vaheline kindel seos juba Piibli esimese raamatu esimeses peatükis. Juba Jumala poolt Eedeni aias välja öeldud sõnades. Esimese Moosese 1:11, see on nagu digitaalne number, 1:11. Maas targaku haljas rohi, seemed kanvad taimed viljapuud, mille viljas nende seeme on. Nende liikide järgi maa peale. Kõik toimub seaduse järgi, kuidas külv, nõnda lõikus. Ja veel jõudus selle peale, ja nõnda ka sündis, nii et Jumal pani selle seaduse kehtima. Nii et külvi ja lõikuse vaheline seadus on kindel nagu elu ise. Mida sa külvad, seda sa ka lõikad. Kuid Paulus juhatab selle igavese põhimõtte sisse mõnede häirivate sõnadega. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata. Ühes täpsemas tõlkes, see on siis ühest ingliskeelsest New International Bible tõlgituna, otse tõlgituna, ärge petke end, Jumalat pole võimalik ninapidi vedada, ehk tüssata. Miks lisab Paulus need sõnad? Sellepärast, et mõni inimene mõtleb, et ta võib piltlikult öeldes siduda kinni Jumala silmad, et ta ei näe, mida tema seda inimene teeb, ega tea, mida ta see inimene mõtleb. Kui Paulus ütleb, et küsimus pole üldse selles, Jumalat ei ole võimalik tüsata. Jumal teab täpselt, mida me külvame ja vastavalt sellele peame ka lõikama. Me võime petta vaid ise endid, lootes, et külvates kurjuse seemet võime lõigata õiguse vilja. Seda silmas pidades tahaksin ma juhtida meie tähelepanu neljale õppetunnile, mis leiduvad selles Pauluse tekstis. Esimene. Tark külvaja külvab lõikusele mõeldes. No vähemalt põllumees talitab alati nii. Ma ei tea põllumeest või aednikku, kes ei mõtleks külvates lõikusele, kes külvaks midagi mõtlematult lihtsalt sellepärast, et külvat on lõbus. Külvamine võib ju olla ka mõnus ja meeldiv, kui kevadel päike paistab taevas, maa lõhnab ja linnud laulavad kaunisti. Pärast külma talve lausa kutsub välja ning on rõõm tegutseda põllul ja aias. Kuid ma olen sellegi poolest veendunud, et ükski põllumees ega aednik ei külva paljast külvamise lustist. Leiab üks kõik, mis seemned kusagilt või ostab üks kõik, mis seemned poest ja külvab. Ma ei kujuta ette, et mõnile poodi seemnete poodi ütleb, antke mulle seemneid. Üks kõik millised seemneid. Mul lihtsalt needib külvata. Aga oma isiklikus elus näib enamus inimesi külvavad nimelt vaid külvamise naudingust. Hetkegi mõtlemata oma sõnade ja tegude külvist valmimale lõikusele. Paulus kutsub seda külvamiseks oma lihale. Kas te olete mõelnud, millest tuleb see põlvkondade vaheline lõhe? Siin on noorem generatsioon, kes külvab vaid külvamise lõbust, mõtlemata hetkekski lõikusele. Ja teisel pool on vanem põlvkond, kes külvas samuti külvamise lõbust, mõtlemata lõikusele. Kuid milles on vahe? Viimaste juures on aeg teinud oma töö ja nad on hakanud lõikama oma tegude vilja. Ja siit tulenebki suur erinevus, kuidas nad vaatavad elule. Pole ime, et nad püüavad hoiatada neid, kes käivad tegelikult nende jälgedes. Kuid muidugi keegi ei pööra sellele tähelepanu. Inimestele meeldib külvata, mõtlemata selle tagajärgedele. Ja tundub, et igaüks peab kätte saama oma vitsad, et ta saab targaks alles siis, kui ta juba lõikab oma tegude vilja ja siis ta püüab jälle oma last juhatada, Ja muidugi see laps jälle ei saa aru, et miks pärast isa või jema sellist rumalat juttu räägib. Nii tore on elada praegu ja miks ma pean muretsema mingisuguste kaugemade tagajärgede peale. Mõni aeg tagasi trükkis Ann Landers oma veergudele ära ühe kirja. Me kunagi varem me rääksime Ann Landersist, see on üks Ameerika kolumnist, nagu öeldakse. Temal on üks veerg või lehekülg teatud ajalehel. Ta trükkis oma veergudele ära ühe kirja, mis puudutas paljude tundeid. See oli kiri kinni peetavalt, kelle ema oli äsja surnud ja kes ei saanud võtta osa matusest, sest oli vangis. Ta ei kirjutanud mitte nurisemaks õigussüsteemi üle, sest ta ütles, et on oma karistuse täielikult ära teeninud. Ta kirjutas, et jutustada oma eluloo, kuidas tema ema ainsaks sooviks oli, et ta poeg vabaneks vanglast enne, kui ta sureb. Ja kuidas see viimane soov jäi täitumata. Ta kirjutas, ma olen vangis, kuna arvasin, et võin kasutada otseteid rikkudes seadusi ja reegleid ning pääseda karistamatult. Kuid nii see ei käi. Igal teol on tagajärjed. Jah, külvates seaduse rikkumisi, ei mõelnud ta selle tagajärgedele ja vahele eksime siin ka meie. Kuid miks me peaksime rääkima ainult halvade seemnete külvist? Ka õigete tegude külvi puhul tasub alati mõelda lõikusele, sest ka nende tagajärjed ei tarvitse siin ilmas alati olla meeldivad. Paulusel oleks inimikus mõttes olnud mugavam jääda Sauluseks, sest sellena oli tal prestiis ja austus oma rahvaseas. Tal oleks olnud kindlustatud õpetaja ja liidri koht juudi ühiskonnas. Kuid ta valis võtta vastu Jeesuse kutse, kuigi see külv lubas tal siin maa peal lõigata häda ja viletsust, vangistust ja koguni märtli surma. Kui Paulus vaatas kaugemale lõikusele, lõplikule lõikusele, ja see innustas seda külvama evangeeliumiseemet julgesti. Muidugi see ei tähenda seda, et kui meie, et alati kui me valime teha õigust ja head, siis me saame sellest nuhelda. Noh, ma olen kuulnud küll ja sellist väljendit, et ükski hea tegu ei jää karistamata. Aga ma ikkagi arvan ja ma olen ka kogenud, et paljud hea teod kannavad ka meile meeldivat vilja. Nii et tasub ikka head teha. Isegi siis, kui tõepoolest meid karistatakse selle eest, sest me teame, et Jumal tasub meile ikkagi. Nii et see lõplik vili on ikkagi hea. Teine tõde, mis koorub välja sellest Pauluse alguses loetud kirjakohast, on sa lõikad seda, mida külvad. Seegi on väga lihtne, elementaarne, nagu see esimenegi, et tark külvaja külvab lõikusele mõeldes. No kuidas see teisite võikski olla? Olge meie ka targad külvajad, ka oma tegudega. Nii see teine tõde oli, sa lõikad seda, mida külvad. Ja seegi on vääramatu. Sa lõikad seda, mida külvad. Ära mitte loodagi, et sa lõikad midagi muud. Kui sa külvad lustet, ei lõika sa iial nisu. Kui sa külvad sõna kuulmatust, ei lõika iial õnne. Ja me külvame kogu aeg, ka praegusel hetkel. Iga meie mõtte, sõna ja tegu kasvab kord viljaks. Kuid ärme unusta, et on kaks lõikuse aega. Mõne minevikus külvatud seemne vilja lõikame me juba praegu. Näiteks hambaproteesidega läbi ajamine on selle vili, et ma ei hoolitsenud piisavalt hammaste eest oma nooruses. Ja kirurgi juures pean ma käima sellepärast, et ma nooruses liiga palju päikest armastasin ja ei olnud ettevaatlik päevitamise juures, vaid tihti päevitasin nii, et nahk oli lausa villis. Sest kui juba su huumi sai sõidetud, siis tuli võtta kõik, mis võtta annab. Ja ma mäletan, et kuidas ma haisesin siis hapukoore järele. Sest see oli ainukord arsti, mis oli tolle ajal kätte saadav. Et seda punast nahka ja sageli villidena väga õrna nahka kuidagi moodi poputada. Aga nüüd on saabunud aeg lõigata. Ja see on oma süü, nagu öeldakse. Paljud purununud suhted on selle vili, et me külvasime omal ajal mõtlematuid sõnu. Iga üks meist võib leida, et paljud asjad meie elus on kunagi külvatud seemnetest kasvanud vili. On hea, kui me sellele mõtleme ja sellest õiged järeldused teeme külvates. Tulevikus, kui meile veel eluväve antakse teadlikumalt ja mõistlikumalt ning sihikindlamalt, juba selle teadmisega, et me aga lõikame selle vilja. Kuid veelgi olulisem on mõista, et selles elus külvatud seemnest oleneb, mis saab meist pärast surma. Me lõikame kas teist surma või igavest elu. Me lõikame seda, mida oleme külvanud, sest kes külvab oma lihale, kirjutab Paulus, see lõikab lihast kadu. Surm on patupalk, ütleb Paulus teises kohas. Aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. See oli teine õppetund. Sa lõikad seda, mida külvad, kui mitte selles elus, siis igavikus kindlasti. Kolmas õppetund. Sa lõikad alati rohkem, kui oled külvanud. On see mõistetav? On see õiglane? Ma arvan, et kuidas see teisiti saakski olla. Tähendamis sõnast külvajast ütles Jeesus Matteuse 13.8. Aga muist seemet kukkus hea maa peale ja kandis vilja. Mõni iva 100 seemet, mõni 60 ja mõni 30. Põllumees ei külvaks, kui ta ei loodaks saada saagiks rohkem, palju rohkem vilja, kui ta on külvanud. Nii et külvi ja lõikuse raudne seadus ütleb meile, mitte ainult seda, et me lõikame, mida oleme külvanud, vaid ka seda, et me lõikame rohkem, kui oleme külvanud. Ja see käib iga külvi kohta, ka mõtete, sõnade ja tegude külvi kohta. Nii mõnigi inimene kaebab, Jumal, miks on mulle tulnud selline probleem või häda või haigus? Ma pole selle mitte millegagi ära teeninud. Kuid kui mõelda oma elatud elu peale, siis taipame, et paljud asjad on saanud alguse või kasvanud välja meie minevikus tehtud vigadest. Kuid õnneks kehtib see põhimõte ka vastupidises suunas, heade ja õigete mõtete, sõnade ja tegude kohta. Ka need kasvavad omal ajal viljaks ja me võime hüüda Jumala poole imestades ja tänutundes, Jumal, ma ei ole väärt seda õnnistust ja headust, mis mulle on osaks saanud. Seda on nii palju. Ma ei ole seda mitte millegagi ära teeninud. Ma olen külvanud nii vähe, kuidas ma lõikan nüüd nii palju. Ühel päeval ärkame me kõik üles uues maailmas. Jeesus ütles, et ühed äratakse üles elu üles tõusmises, teised hukka mõismise üles tõusmises. Need, kes leiavad end peale üle tõusmis seal, kus on ulumine ja ammaste kiristamine, kisendavad ahastuses. Ma pole seda millegagi ära teeninud, me polnud nii pahad. Teised, kes leiavad end inglis üles ja lähevad taevasse, kus nad on ümbritsetud Jumala kiitusest, hüüavad samuti. Me pole seda millegagi ära teeninud, kuid lisavad, me polnud nii head. Ja ühed polnud nii pahad, teised polnud nii head. Aga mõlemad külvasid. ja mõlemad lõikavad. Ja mõlemad teadsid seda seadust, kuidas külv nõnda lõikus. Ja et lõikus on alati suurem kui külv. Aga olgu see halb või hea, me lõikame seda, mida oleme külvanud ja lõikame alati rohkem, kui oleme külvanud. Jumala armu hülgamine suurendab meie süüd, Jumala armu vastuvõtmine vabastab meid süüst. Ja neljandaks, sinu külvatud seemnest lõikavad ka teised inimesed. See, mis sa mõtled, ütled või teed, mõjutab ka teisi. Ka teised lõikavad vahel selle vilja. Ja vahel vägagi. Oodam ja Eeva külvasid patuseemne. Ja iga kord, kui me näeme inimesi patustamas või patustame ise, või seisame mõne armastatud inimese kistuja, lõikame me seal Eedeni aias külvatud seemnest kasvanud vilja. Kuid sama oluline on ka meie endi külv. Ka sel on mõju teistele inimestele, eriti meie järeltulijaile. Minnes üle kohtu teed, ärme kaeba, kui meie patud nuheldakse meie lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni, teise Moosese 34:7. Kui nad lõikavad meie patude vilja. Käies aga õiguse teel ning külvates oma armsate teele armastust, rõõmu ja rahu, lõikavad nad selles kasvavad kaunist ja meeldivat vilja. Jeesus külvas head seemet ja kui paljud lõikavad sellest õnnistust. Ärme siis meiegi väsi head tehes. Nii meie ise kui ka meie lähedased võiksid sellest lõigata head vilja. Paulus ütles, ärge petke end, Jumalat pole võimalik tüssata. Kuidas me siis võime end petta? Mõeldes, et meie tegudel pole tagajärgi või et need on vaid tühised. Mõeldes, et meil ei tule anda aru Jumala ees oma tegudest. Mõeldes, et me võime elada selle maailma viiside järgi ja siiski pärida taevast. Ärge petke end. Kuid ärge heitke ka meelt, kui te pole uhke seemne üle, mida olete külvanud. Kes saakski olla? Kõik me oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma, nagu meie hoolega õpime ka praeguses hingamispäeva kooli õppetükkides. Kuid Jeesus tuli ja suri meie eest, kustutades meie patud oma kalli verega. Kui me siis võtame ta vastu oma õnnistegijaks ja issandaks ning paneme kogu oma lootuse tema armule, annab ta andeks meie patud ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kogu patu külv hävitatakse igaveseks. Jääb vaid õiguse vili. Amen.